шәхуаттарға төтеп беру үшін, шәхуаттың құлына айналмау үшін, нәпсісіне ермеу үшін адамға сабырлық керек екен. Бұл сабырлық ғұламаларымыз үш нәрседе көрініс табады деді. Яғни адамға бұл дүниеде сабырлық керек болса, ол сабырлық үш нәрседе көрініс табады. Сабырлық үш түрлі болады деді. Бірінші сабырлық, бұл Алла субхана ва тааланың бұйрықтарын орындауда қажет болған сабыр. Алла субхана ва тааланың бұйрықтары бар. Ол бұйрықтарды біз орындауға міндеттіміз. Кейбір бұйрықтар адамның нәпсісіне ауыр тиюі мүмкін. Сондай Алла субхана ва тааланың бұйрықтарын орындау үшін адамға сабыр керек. Қанша адамдарды көріп жатамыз. Кейде намаз бастап жатады, кейін намаз тастап кетеді. Қанша адамдарды көрдік, оразаны қыста көптеп тұтып жатады, бірақ жаз айы келген кезде, ыстық күндерде ол адамдардың ораза тұтқанын көрмейсіз. Адамның қалтасынан нәпсісіне жағымды болған ақшаны шығарып, тиісті орнына жұмсау үшін, зекетін беру үшін тағы да адамға сабыр керек. Яғни, бірінші сабыр бұл Алла субхана ва тааланың бұйрықтарын орындауда қажет болған сабыр. Күнде қайталанып тұратын құлшылықтар бар, жылына бір келетін, әртүрлі маусымда келетін құлшылықтар бар, әлгі зекет мәселесі бар, тағы да басқа да сол секілді Алла субхана ва тааланың бұйрықтарын орындауда адамға сабыр керек. Алла субхана ва тааля бізге пайғамбарлардан көркем үлгі берді. Пайғамбарлар бізге осы сабырдың қалай болатындығын, Алланың бұйрықтарын орындауда қалай сабыр ету керектігін, Алланың қайтарғандарынан қайтуда қалай сабыр ету керектігін, және басқа түскен қиыншылықта Алланың тағдырына сабыр ету қалай болу керектігін барлығын бізге көрсетіп берді. Сол Алла субхана ва тааланың бұйрықтарын орындауда көрсетілген пайғамбарлар тарапынан сабырдың бірі бұл Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламның оқиғасы. Жасы ұлғайған шақта Алла субхана ва тааля Ибрахим алейхиссаламға Исмаил алейхиссаламды берді, ұл берді. Ол ұлы ер жетіп, енді қызығын көремін деген кезде Алла субхана ва тааладан вахи келді. Өзінің баласын Алла жолында құрбан етуі керек. Бір күн көрді, түсті, екінші күн көрді. Бұл Алла субхана ва тааладан вахи екенін білді. Қанша жыл бойы күткен өзінің бауыр еті баласын құрбандыққа шалу керек. Барды. Құранда Алла субхана ва тааля бізге оны сипаттап береді. Исмаил алейхиссаламға барып, «Я бунайя инни ара фил манами анни азбахук. Фанзур маза тара». Ей балам, мен сені бауыздап жатқанымды көрдім. Яғни Алла субхана ва тааладан маған осындай бұйрық болып жатыр. Не дейсің? Келісесің бе соған деді. Фанзур маза тара. Бұл Алла субхана ва тааланың бұйрығын орындауда қажет болған сабыр. Ибрахим алейхиссалам осы жерде үлкен сынаққа ұшырады. Құранда Алла субхана ва тааля инна хаза лахуал балаул азим. Бұл өте ауыр сынақ деді. Яғни адамның өзінің баласын бауыздауы бұл оңай нәрсе емес. Ибрахим алейхиссалам ол жерде біліп тұрған жоқ, қазір қоштар түседі, сонымен барлығы сондай бақытты болып бітеді деген Ибрахим алейхиссаламда бұл жерде білім болған жоқ. Егер білім болатын болса, онда ол сынақ болмас еді. Яғни бір адам алдын ала ақшасын төлеп қойған, емтиханның барлығының әлгі сондай жолмен емтиханнан өтпекші. Ол адам емтиханға кірген кезде қорқады ма? Қорқпайды. Неге? Себебі барлығын шешіп қойғанмын деп отырады. Ал бір адам емтиханнан өтетінін, өтпейтінін білмейді, дайындалып барып өз еңбегімен өтпекші болған кезде ол адамда қорқыныш болады. Ибрахим алейхиссалам бул жерде билип турган жок, азыр Алла субханаху тааладан бир жеңилдик келет деп ойлоп тур. Мен азыр баламды бауздаймын, осы Алланын маган буйругу деп. Сондай сынакта Ибрахим алейхиссалам сабырлык көрсөттү. Баласына келип, "Я бунайя инни ара фил манами анни азбахук." Баласын бауздау деген бул адам үчүн оңой нерсе эмес. Осы қалада болған оқиғаны бір шәкірттердің бір айтып берген еді. Өзі танитын бір кісі КамАЗ айдайды ма, әйтеуір бір үлкендеу машина айдайды, көлік. Үйінен шығып көлігін оталдырып артқа жүрген кезде машинаның артына кішкентай баласы келіп қалған екен. Сөйтіп кішкентай баласын өзі басып кеткен. Өзінің баласын өз машинасымен басып кетіп, баласы қайтыс болған. Сол әке өмір бойы өзін кінәлап өтеді. Мен балам менің қолымнан қаза тапты деп ол әке өзін кешіре алады ма, кешіре алмайды ма? Оның жүрегіндегі әлгі өкініш, жүрегіндегі қиналу неге? Себебі өзінің баласы өзінің қолынан қаза тауып тұр. Бұл жерде ол оны тағы да байқамастан, білместен істеді. Ал мына жерде Алла субханаһу тааля Ибрахим алейхиссаламға баланды бауызда деді. Сонда Исмаил алейхиссалам да Алла субханаһу тааланың бұйрығын орындауда қандай сабырлық керектігін бізге көрсетті. Я абати фаъал ма тукмар. Яке бұйырылған нәрсені істе деп. Бұйырылған нәрсені істе, егер мен бауыздауым керек болса, бауызда, мен жатамын алдында. Не деп жатсың? Ол қандай әңгіме, басқа деген жоқ. Егер бұл вахи болатын болса, Алланың бұйрығы болатын болса, Алла жолында жанымызда пида, жанымызда құрбан деді. Сатаджидуни иншааллаху мина сабирин. Сатаджидуни иншааллаху мина сабирин. Иншаалла мені сабыр етушілерден табасың. Мен сол сабыр етушілерден боламын деді. Яғни пайғамбарлар бізге осындай өзінің баласын пида етуде, өзінің жанын пида етуде, Алланың бұйрықтарын орындауда қандай сабырлықтың болуы керектігін көрсетіп жатыр. Бізге үлкен үлгі көрсетіп жатыр. Ал біз таңертең таң намазына тұруға сабырлық таныта алмаймыз. Біз қалтамыздан дүниемізді шығарып Алла субханаһу тааланың жолында жұмсау керек кезде соған сабырлық таныта алмаймыз. Жаз айы келген кезде бір 3-4 сағат, 5-6 сағат күн ұзарып кеткен кезде ораза тұтуға қиналамыз. Адамға ең бірінші сабыр бұл Алла субханаһу тааланың бұйрықтарын орындауда қажет болған сабыр.